Bilgi Player Azatlık Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň şenbe güni. Habarlar günnäligi gödetim programmalarynyň üzülen 1 saatlyk gepleşigimde diqqatyňyzy öýdürýär. Aşgabat wagtyna sagat 7. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnäligi. Bu programamyzda şuň 17-nji fevralda Türkmenistanyň täze saýlanan prezidentiniň öz wezipetine girişmek üçin kadam ediş dabaraty geçirildi.
Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dabaraly kasam edýär.
Bu kasam edişlik barada maglumaty programamyň başynda dinläp bilersiňiz. Forum 18 havarlar gullugy YGV şayetler diyen akımın ağzatının harbi gulluktan yüdeurenlükte ayıplanıp bir yıl şeritli türmü tutsoğluğuna hüküm edilenini havar veriyer. Türkmenistan'a din adatlığının yağdayılan bağlı sökvetimizi dikkatinde hüdürler. Türkmenistan'a fevral ayının 19'una belirlenilen Milli Bayrak gününün 20 yıllığına tayarlık görülüyor.
Devlet bayrağının denetilmeyinin 20 yıllık münasebetli davaralar kuralıyor.
Havatçımızın yurt içinden malumatını iştirir. Birleşik Milletler Kurumu'nun baş assambleyeti Siriyan'ı yadgılıyor.
Bu arada geçirilen tefverişlikte BMG'nin baş assambleyetinin 190 çağdatından 137'si rezolüciyanın tatlamasını kolladı.
Bu arada malumata ünitimiz çeker. Birleşik Milletler Kurumu'nun uğan neşe önümçülüğünün artıyandığını alada bildiriyor. Bu arada malumatı dikkatini ödürler. Programmanın Pradak Studio'dan Cahan Alpariyar. Tolkunlarımıza kalın. Şuguny 17-nji fevralda Türkmenistanyň täze saýlanan prezidentiniň öz wezipetine girişmek üçin kasam ediş dabaraty geçirildi. Dabarada 2-nji möhlete saýlanan Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz üstüne yüklenýän borçlary ak ýürek bilen berjay etjekdigine türkmen halkyna kasam etdi. Maglumatlara görä Aşgabatyň matlagatlar köşkünde geçirilen kasam ediş dabaratyna 3000 töwereg adam gatnaşypdyr. Azatlyk radiosynyň Muhammed Tahiriň reportajy.
Türkmenistan'ın teyze saylanan prezidentinin öz vezipesine girişmeyi münasebetli geçirilen davaranı açık deyip ıglan etmeye ruhsat edin.
Prezident Berdimuhammedow'un gelecek 5 yıl boyunca yurdu dolandırmak barada hesapları 17. fevralda Aşgabatyň maslahatlar köşkünde geçirilen davarada Türkmenistan'ın meclisinin başlığı Akçı Nurberdiýewanyň şu sözler bilen başladı. Müňlerçe adam gatnaşmagynda Türkmenistan'ın haber veriş eseri işlerinde günü efirde görkezilen bu davarada Nurberdiýewadan soň söz nöbeti Türkmenistan'ın saylawlar we salasaly şykları geçirmek barada merkez toparynyň ýolbaşçysy Orazmurat Niýazlyýewa berildi. Ol ses berişiň erkin hem adalatly şeýlede halkara standartlaryna laýyklykda geçirilenligini belläp, öz sözüne saýlawlaryň netijesini iglan etmek bilen başlady.
Bahtiýarow Sapar Murat 0.119 götürüm. Bazarow Recep 0.128 götürüm. Berdimuradow Gurbanuly Mel, Berdimuhammedow Gurbanuly Mel Kulyewiç 97.114 götürüm.
Niýazlyýewiň çykyşynyň soň dabaranyň geçirilýän zalyna Türkmenistanyň baýdagy we Qurhan getirildi. Şunlukda Gurbanuly Berdimuhammedowyň kasam kabul edip, ýene 5 ýyl boýunça häkimiýetiň başyna geçýänligi iglan edildi. Prezident Berdimuhammedow bolsa dabarada eden çykyşynda geçen 5 ýylyň dowamında eden işleri barada gurrun edip, ýeňişini amala aşyran şol işlere halkyň beren bahasy hökmünde häsiýetlendirdi. Çykyşynyň dowamında ol esasan ýurdu ösdürmek boýunça 20 ýyllyk döwlet maksatnamasy diýilýän plan barada gurrun edip, onun nähili maddaları öz içine alýanlygy we neňse amala aşyrylýandygy hakda durup geçdi.
Bizim bu böyle maksatları etmemiz edip diyarımızda her bir rayetin yaşayış durmuş derecesini hasta yok olundurmağa halkımızın bir eşiyeti ve boleliği durmuşta ne yaşamın üçün etmeye hem mümkünçülük verer.
Prezident Berdimuhammedow'un aydan bu sözleri zalda oturan ve hemmesi diyen yali tahya ve bir mengdeş doğun geyip gelen yaşullar hükümet resimleri ve davara katnaşayan beylik adamlar tarafından ayağı alıp alkışlandı. 40 min töwereге dowam eden bu dabarada Türkmenistan daşary işler ministri Raşit Meredow hem çykyş edip dabaranyň resmi bölegi bolsa, ýene Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Akçy Nurberdiýewanyň sözleri bilen jemlendi. Ondan soňra dabara Gurbanguly Berdimuhammedow hem gatnaşanlygy aýdylýan aýdym saz bilen dowam etdi. Şunlukta Berdimuhammedow yine 5 yıl boyunca prezident vazifesine başladı. Kasam kabul edişlik dabarası geçirilen bu porsatta halkara kuramalar olsa saylovların halkara standartlara kabat gelmeyenliğine aydıp Türkmenistan'ın resmiler tarafından ıglan edilen bu netice hem şübhe bilen karayarlar. Yatdadyp geçdik, Europada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýurtda bäsleşikli saýlawlaryň geçirilmegi üçin ýeterlik şertiň ýokdugyny aýdyp bu çäre güýdäwçi bermekden saklanypdy. Şeýlede DÜBE Parijde ýerleşýän serhetsiz raportörler guramasy, DÜBE Viýanada ýerleşýän Türkmen inisiatywa topary saýlawlaryň erkin we adalatly geçirilenligine ynanmaýan guramalardan käbirleri.
Muhammed Tahir'in reportajını dinlediniz. Gurbanguly Berdimuhammedow davara daqy qasamynyň dowamyna Türkmenistanyň prezidentiniň wezipetine girişmek bilen ýurtda adam hukuklarynyň gorugyna durjakdygyna söz berdi.
Öz üstüme yüklenen büyük borçlary mukaddes we ak ýürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamağa ve qoramağa davarali qasam edýärin.
Türkmenistanyň konstitusiýasy beýleki hukuklar bilen bir hatarda din adatlygyny hem kepillendirýär. Eýsem din adatlygy Türkmenistanyna nähil bir jaý edilýär. Halkara medpugatynyň bir mysal, Forum 18 habarlar gullugy ýegewe şaýatlar diýen akymyň agdaty Akmurat Nurjanowyň işi boýunça 13-nji fevralda suw dinlenşiginiň geçirilenini ýazýar. Forum 18-iň maglumatyna görä, Nurjanow hukmany harby gullukdan ýüdewrenlikde aýplanyp, bir ýyl şertli türme tutsoğluna hükm edilipdir. Nurjanowyň suw dinlenşigine tiýin etmek üçin ýukary kylat mekdep okuwçylarynyň hem çağırlandygy aýdylýar. Okuwçylaryň suwda gatnaşdyrylmagy harby gullukdan ýüdewrenlere nämeniň garaşýanlygyny duýdurmak maksady bilen gurnaly diýip Forum 18 ýazýar. Adatlyk radiosundan Allamurat Rahim Forum 18 habarlar gullugynyň baş redaktory Felix Körli bilen Türkmenistanyň din adatlygynyň bir jaý edil varada töhfetde şolly.
Jenap Körli, ýakynda tedin Forum 18 guramaňyz Daşawul vilayatynyň ýaşaýjaty protestan dinini uýan 77 ýaşly Beljan Şirmedowyň öz goşgulary kitabyny çap etdirmegine häkimetleriň ýol bermeýän ony soraga çagyrandyklary barada maglumat ýaýratdy. Oňa garşy häkimetleriň nähil şäheri görünükleri barada sizde maglumat barmy?
It's not clear what kind of action the authorities are intending to take against.
Häkimetleriň oňa garşy nähil çäre görjekdikleri hem ýa-da aýdyň däl. Ol öz dini goşgularyny çap etdirmek üçin ilki yerli çapxanadan sorapdyr. Şeýle kitaby çap etdirip biljekdi ýa bilmejekdi barada. Çapxananyň işgärleri oňa kitabyny arkaýyn çap etdirip biljekdigini aýdypdyrlar. Ýöne 3-nji fevralda ol öz kitabyny çapxanadan alyp gaýtmak üçin ol ýere baranda dini işler baradaky yerli geňeşiň bir agdaty onuň öňünden çykyp ony içeri işler organynyň 6-njy bölümine alyp gidipdir. Ol ýerde de ony 6 sagatlap sorag edipdirler we gaýdyp şeýle iş bilen meşgullanmajakdy baradaky dilhata gol çekmäge mejbur edipdirler. Bundan naşary içeri işler bölümü onun işine garalyk gutarylýança onu Daşawul welaýatynyň çäginden çykmaklygy da gadagan edipdir. Jenap Körli, mälim bolýan ýaly protestant dini Türkmenistanyň resmi hatawalynan dinlerden biri. Resmi hatawalynan diniň agdalaryna häkimetler näme üçin şeýle gadaply daýarlar?
Well, there are registered Protestant congregations in Turkmenistan, but
Hawa, protestantlar Türkmenistanlar resmi hatawalynan ýöne esasy mesele aýry-aýry şahsiýetleriň dini mazmunnaky öz kitaplaryny çap etdirip bilýänlikleri ýa bilmeýänlikleri bilen baglanyşykly. Megerem hökümet beýle kitaplara ruhsat bermeýän bolmaly. Umumany kitap çap etmek meselesinde Türkmenistanyň öýrän bir senzura bar. Edil siýasy mazmunly ýa beýleki kitaplar bilen bolşýaly, hökümet dini kitaplara da öýrän howa çer bilen garaýar.
Over political literature or any other literature which it has not approved.
Jenap Körli, umuman Türkmenistanda resmi taýdan hatawalynan dini ağırlıkların hukuklarının gorulşy ýagdaýyna ähli.
the numbers we have from government statistics, the most recent figures they have given is 120.
Türkmenistan'ın hükümetinin sonkı statistik malumatına yurtta hatavalının dini cemiyetlerin ve toparların umumu sahanının 123'ü aydılıyar. Yöne şol hatavalının toparlardan 100'ü musulman dininin yerli bölümleri. 12-13 tanısı olsa Rus pravoslav dininin bölümleri. Yakinna katolik dininin bölümleri resmi hatavalını. Bundan aşarı dörlü hili protestan toporları, Hare Krishna cemiyeti, Bahaylar himmar. Yöne İslam dininin beylikı hatavalının dini toporların ağlavası, dörlü hili Hristiyan toporları. Yöne resmi hatavalının bu dini kuramaların ağlavasına öz dini edebiyatlarını çap etmeye ya da başka yerlerden yurdun içine getirmeye ruhsat verilmeyer. Bunun için dini kuramaları Türkmenistan'ın dini işler varadaki genişinden yörüyte ruhsat almalı. Yöne adat hakimiyetler dini kitapların yurdun içine getirilmeğini berk çeklenir yerler.
Restrict the numbers of books that they're allowed to bring into the country.
Cenab Körli, Aşgabatda hatavalının şol dini kuramaların köpetinin ağdaları beylikü velayet merkezlerinde ve şehirlerde öz yerli kuramalarını hatavalırdıp bilmeyenliklerini aydiyarlar. Bu yagday var da sizde ne ahil malumat var?
In another city, I mean, getting registration for that is usually impossible. People in Turkmenistan are not.
Hakikatten ama Aşgabat'tan beylikü şehirlerde dini kuramaların yerli bölümlerini hatavallırtmak işi adatça atla mümkün değil. Umuman haytadır var dine değişli toparları döretmek ya onları hatavallırtmak meselesinde Türkmenistan'ın rayetleri erkin değil. Rayetlerin bu varadaki hukuklarının çeyaklendirilmek ulen bağlansıklı meselelerde Türkmenistan'ın resmileri adatça öz hareketleri varada kimdir bir yerine ayrıtinem yurdun öz rayetlerine düşündürüş vermelidir deyip hem hatavlamayarlar.
Explain their actions to anyone, especially to the citizens of Turkmenistan.
Forum 18 havarlar gullonun baş redaktori Felix Körlü bilen töhbetleşlik dinlediniz. Havarlar günnelüğümüzü devam ettiriyoruz. Türkmenistan'a fevral ayının 19'una verilenilen Milli Bayda Bayramına tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın Milli Baydanın dürüdülmeğine şu yıl 20 yıl oluyor. Qarashlı Türkmenistan devletinin simvol hükmünü bu sene her yıl yurtta gengden belenip geçilýär. Radiomdan lewapda Qabaçy Osman Halif bu bayrama tayarlyk işleriniň alınıp barşy barada şeýle maglumat berýär.
Indi bir näçe gün bäri Türkmenistan'da 19. fevralda belirlenecek devlet bayrağının gününe bağışlanan bayramçılık tereleri devam ediyor. Kiçi edaralardan başlap iri kerhanaları çendi. Okayanların, işleyenlerin ehlisini kurşağı alayan ol terelerde devlet bayrağının döredilmeginin 20 yıllık münasebetli davaralar, davaralı yığınaklar, konsertler, besleşikler, spor yarışları kuralıyor. Parla yaşıl bayrağın sigarasında kuralyan ol davaralarda Türkmen devletinin geçen 20 yılda kazanan üstünlükleri gasp ediliyor. Ilayka'da sonku 5 yılın içinde yurdun asırları baravar ösüş yolunu geçen diye ayrettiğin nırtalıyor. Cevaplı yaşıl tarihçi Cora Kadirov her bir kararsız devletin öz simvollarının bolmalıdığını aydıp radyomuza şeyle gürlüğünü verdi. 1992 yılın 19. fevralında döredilen milli bayrağımız Birleşen Milletler Kuramasının stab kvartirasının önünde parlağında bizim kullancımızın çeğe olmandı. Bayrağın döredilen günü bayram hükmünde belirlenip uğralandı da halkımız onu düşünmek bile kabul edipti. Yöne sonra bayrak ikinci oruna geçip 19. fevralı önkü prezident Niyazov'un doğulan günü hükmünde belirlenip uğradılar. Şey demem, bu sene halkın kalbına bayrak bayramı bolsa onun durmuşuna oranlaşıp bilmedi. Yöne sonki yıllarda bu bayram öz hakiki mazmununa iyi olup bariyar. Şu günler kuralayan davaralara öz isteği bile meyletin katlaşan adamların köpediyendik hem buna şayetlik ediyar deyip tarihçi verledi. Orta mekteplerde geçirilen aydın sağlı davaralara okuşlar ulu höves bile katlaşıyarlar. Cevabın velayet merkezinin mekteplerinin birinde kuralan davara katlaşan 7. klas okurçusu Gülayım öz şartlığını şeyle beyan etti.
Muallimlerimiz baydağın tarihi, ondaki renklerin anladiyan manisi barada gurrun verdiler. Sonra aydım aittik, dans ettik, davara ören tesirli oldu. Biz milli baydağımıza güvenyarız.
Okulçu kız, bu davara okulçuların ulu höves ile katlaşandıklarını 19. fevral günü mektepte bayramçılığa bağışlanıp ulu spor yarışının hem geçirecektiğini aydıp sözünü sonladı. Bayrak bayramı öğülerde maşkala derecesinde belirlen yer mi diyilen sovalı adımların köpsi Yok bellene nok deyip cevap verdi. Türkmen Avard'ın körek zavodunun işçisi kapvar mı şeyle düşündürdü. 19. fevral deyilende köp adamlar heni zamanı önkü prezidentin doğulan gün ökmünde göz önüne getiriyerler. Çol karayış aradan ayrılsa ol maşkala derecesinde de bellenip uğralar deyip işçi git radyomuza veren gürrümünde aitti. Türkmenistan'da dinç günü deyilip olan edilen bayramçılıkların 12'si var. Yöne işleyen adamların köpsi ol bayramçılıklarda maşkalasının arasında oturup dinç alıp bilmeyer. İş orunlarında işlemekten başka da adamlar meydan işlerine, yuvarlara, dürlü davaralara, çerelere katlaşmalı olyarlar. Bayramçılık ve dinç alış günlerinde edara kuramalarda novatçılık hem yola koyulyar.
Havarçıymadı Osman Halleyev.
Havarlar günlülüğü.
Birleşmiş Milletler Kurumu'nun baş assambleyeti Suriye'nin lideri Bashar al-Assad'ın hakimiyetten çekilmeyini talep eden Arap Ligası'nın planını kollayan matlağıt berici rezolüçyanı kabul etti. Bu arada Allah Murat Rahim'in genişleyen malumatı.
Birleşmiş Milletler Kurumu'nun baş assambleyeti Penşenbe günü Suriye vaatında Arap Ligası'nın planlarını kollayan rezolüçyanın taslamasını kollayıp ses verdi. Tarapları nehiller var çeyrelere borçlanırmayan bu rezolüçya, Suriye'nin prezidenti Bashar al-Assad'ın öd vazifesinden çekilmeğine de çağırış ediyor. Bu arada geçirilen tesverişlikte BMG'nin baş assambleyesinin 190 çağdasından 137'si rezolüçyanın taslamasını kolladı ve 12'si ona karşı ses verdi. Ağza yurtlardan 17'si olsa ses vermekten saklandı. Bundan odol Suriye baradaki rezolüçyanın taslamasına BMG'nin hukukluluk genişinde veto koyan ortiyetlilen Hıtay bu kadar kem karşı ses verenlerin hatarına oldular. Ortiyetin Birleşmiş Milletler Kurumu'ndaki ilçesi Vitali Çurkin, hedirki rezolüçyanın taslamasına karşı ses vermenin sebebini, onunla Suriye'daki meselelerin parahatçılıklı yapışıklar arkalı çözülmeyi varada anık punkutların yokluğu bilen düşünülürdü. Ol bu meselede Suriye'daki ehli tarafların zorluklu çarelerden saklanıp dine Suriyelilerin özlerinin hem açık siyasi yapışıklar arkalı meseleni çözmelikleri varada anık cümlenin yetmezçilik edeceğini aittı. Bundan aşarı Vitali Çurkin, halkara cemiyetçiliğinin Suriye'nin hükümetini izolirlemek hem de onun gülen islenlik bir ara bağlanışıkları kesme uğruna ediyen adımlarını ortiyetin alada bildiriyenliğini de belledi. Hıtay'ın BMG'daki ilçesinin orunvasarı Wang Minghem, öd yurdunun Suriye'nin içerki işlerine daşından yaralı çeyreler bilen koşuluşulmağını ya da rejimi çalıştırmak yali ideyelere karşıdığını aittı. Ol Suriye karşı sanksiyeleri kabul etmek ya da sanksiyeler bilen hayvat atmak yali çeyrelerin meseleye çözgüt verecektiğine Hıtay'ın anlanmayanlığını da nıltadı. BMG'nin baş assambleyesinde Suriye baradaki rezolüçyanın taslamasına karşı ses verenlerin hatarına Demirgazık Koreya, Venezuela, İran ve Kuba yali yurtlarda bollu. Suriye'nin BMG'daki ilçesi Bashar Cafari, rezolüçyanın kabul edilmeği yali çeyreğinin Suriye'nin içindeki bulogoyçu toporları hatta özüktürcektiğini ve hatta başbaştaklığın ve krizisin çoğulaşmağına sebep olacaktığını öngörürdü. BMG'nin baş assambleyesinin penşenbe günü kabul eden bu rezolüçyası, Suriye'de parahat ilata karşı alınıp barlayan zorluklu çarelerin haydan hay besedilmeliğini ve bu uğurda Arap Ligası tarafından öne sürülen planların işe girilmeliğini hem nığı tayar. Yine BMG'nin baş assambleyesinin bu rezolüçyası, Suriye'nin teritoriyasına Birleşmiş Milletler Kurumu'su bilen Arap yurtlarının parahatçılığı koruyucu güçlerini salmak var adı, Arap Ligası tarafından odalık edilen teklifler bilen bağlanışıklı metelleri kodgamanır. Yönes olur vaktin ödünlü, bu rezolüçya BMG'nin baş sekreterini Suriye meselesi boyunca yürüyte vur vekil verilemekliği gözününe tutmakluğa çağırıptır. Birleşmiş Milletler Kurumu'su Suriye'de inni 11 ayı olay vakti yarı devam ediyen halk çıkışlarının barışında 5400 teori adamın öldürülenliğine aydiyar.
Allah Murat Rahim'in malumatını dinlediniz.
Yirmi fevral halkara ene dili günü. İran'ı hem de Oğuzistan'ı yaşayan Türkmenler öz ene dillerini nehilli koruyarlar.
Biz ene dilimizi yani Türkmen dilini okumadık mektepte ve şunun için Oğuzistan'da hani de bir standart edebi dil yok.
İran'ı güçlü Türkmen dilini keplemek, Türkmen dilini öğrenmek, Türkmenlerin arasından kumlek olsun, kuşta olsun, hasen metre akıllı. Onda bazı Türkmen dilini, Türkmen medeni akımını işlemekte.
Kadırlı dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimden bu sahanını, siz anlı günü akşamı ve şemmi günü iyirden dinleyebilirsiniz.
Kepler Azatlyk Radiosy eferde habarlar günnüligi. Birleşmiş Milletler Guramasy Awganistanyna geçen ýyldan ýeşe önümçülüginiň möçberiniň takminan 60% artanyny barada alada bilirdi. Bu barada BMG-niň baş sekretary Ban Ki-moon Awganistanyna öýnürlen neşe maddatyny adaltmak, neşe gaçakçylygynyň öňüni almak meseletine bagyşlanyp 16 fevralda Viyana'da geçen matlagatda aýtdy. Awgan neşetiniň merkezi Aziýa döwletleriniň hututanyna Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa ýaýradylýanyny gaýdylýar. Altyn Amanurdy gyýdynyň maglumaty.
16 fevralda Viyana'da Nisa açıqçılığına aşı geçirilen halkarı konferensiyasına çıxış eden Birleşen Milletler Romatının baş sekretari Ban Ki-moon Awganistanyna öýnürlen neşeniň ýaýramagynyň öňüni almakda halkara jemgyýetçiliginiň şowsuzlygy uçanyny aýtdy. Jenap Moonyň belemegine görä diňe geçen 2011-nji ýylda Awganistanyna öýnürlen neşe maddalarynyň möçberi 61% ýokarlanypdyr. Viyana'da geçen bu konferensiýa 20 halkara romatynyň hem 60 ýurdun hökümet delegasiýasynyň Katarına Türkmenistanyň delegasiýasy hem gatnaşýar. Oňa ýurdun daşary işler ministriniň birinji ornatary Wepa Hajyewiň ýolbaşlygy edýändigi habar berilýär. Ýakynda 6 fevralda Merkezi Aziýa regionyna kyýy ýurtlaryň neşe agaşy göreş boýunça bölümleriniň ýolbaşlarynyň maslahatyna Kazakstanyň içeri işler ministrliginiň neşe agaşy komitetiniň ýolbaşçysy Anatoly Voyborow çykyş edip, soňky döwür Owgan neşesiniň Türkmenistan hem Azerbaýjan arkaly Ýewropa ýurtlaryna ýetirilýändigini aýtdy. Bu arada Metugotda maglumat ýaýradyldy. Anatoly Voyborow Bizden Täjikistan hem Qırğızstan arkaly daşalyan neşeniň öňüni almak üçin çäre gören bolsak, indi neşe demirgazyk marşruty bilen Türkmenistandan hem Azerbaýjandan Ýewropa we Orta-Aziýada daşalýar diýip belläpdir. Biz bu mesele bilen bagly Qazakstanyň içeri işler ministrligine jaňatdyk. Ol ýerde Anatoly Voyborowyň Birleşen Milletler Romatynyň hasabatyna sarglanyp çykyş edenligini tasdiklädiler.
Ssylka bola na Semirny doklady on.
Birleşen Milletler Romatynyň neşe hem jenaýaty agentliginiň berýän maglumatlaryna görä Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Batgyz welaýatynda 2007-nji ýyldan bäri neşe önümçüligi 70% ýokarlanypdyr. Soňky 5 ýyllykda Türkmenistanyna neşe gaçakçylygyna aşy göreşiň has aktiw alınyp barlyanyny ýerli synçylar aýdýarlar. Bu hyzmatdaşyň çägini 2006-2008-nji ýyllar aralygynda Imam Nazar atly türkmen awgan serhet geçeligetini berkitmek üçin Birleşen Milletler Guramatynyň 2 milliondan gowrak serhetini sarp edenini habar berdi. Türkmenistanyna ýerli sanýan hem ýok edilen neşe maddalar baradaky maglumatlar hem köpçülige ýetirilýär. Mysal üçin 2007-nji ýylda Türkmenistanyna 2 tonna goly neşe maddasy 2008-nji hem 2009-njy ýyllaryň her haýsynyna 2 tonnadan gowrak, 2010-njy ýylda 700 kilo, 2011-nji ýylda orta 840 kilodan gowrak neçe maddasy ele salynyp, Aşgabatyň eteginäki kasamly jülgesine oda ýakyldy. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň Awreýli halkara romalary bolan Birleşen Milletler Romatynyň neçe hem jenaýata garşy agentligi Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş programmasy, Interpol, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we beýlekler bilen hyzmatdaşlygyny ösürýänini aramazdan, käbir synçylar neşe agaşy göreşde Türkmenistanyň henide çenli halkara jemgyýetçiliginiň talabyna laýyk hyzmatdaşlyk etmeýänini aýdýarlar. Bu arada Orsetiň Idea Novosti habar gullugynyň 2010-njy ýylda ýaýradan maglumatyna belenilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jenaýat agaşy agentliginiň 2010-njy ýylda ýaýradan hasabatyna Owgan geraýynyň 21%-iniň Merkezi Aziýa regionynyň üstü bilen demirgazyk marşruty diýilip atlanylýan ýol bilen dünýäniň beýleki ýurtlaryna ýetirilýäni habar berilýär. Birleşen Milletler Romatynyň neşe bilen bagly 2011-nji ýyla degişli hasabatyna dünýädäki traktor geraýynyň takminan 93%-iniň Türkmenistanyň goňşusy Awganistanyna öňürlýäni aýdylýar. Neşe önümçiligi hem söwdasy Awganistanyň jemi içerki önüminiň 15%-ini tutýar.
Altyn Amanurdy gyýdyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnäligi programmamy soňuna goýlady. Tolkunlarymyza galyň.
God, English.